Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, segura irratian, eta... Esan bezala, lehenengo orduan jarraitzen dugu, sustatuko lagunak prest, ostegunero bezalaxe, euskara eta teknologia uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, sustatu.eusen, hoietako batzuk aukeratu, eta hementxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Parkatu, egunon Luistxo. Guai. Egunon Luistxo, zer moduz?
Egunon, hemen, guai.
Guai. Primera.
Hoi da, ez jatorrago.
Bai. Bueno, zer moduz?
Bueno, pues gure kontuekin, eta sartuko gara...
Bai.
Sartuko gara komentatzera gauzak, euskaraldia hasten den egun honetan.
Hori da, eta San Isidro eguna ere... Bueno,
ah,
genetik,
bai,
eh?
Bueno, zorionak baserritarrei.
Hori da. Bueno, Luistxo, nondekan hasiko gara?
Bueno, pues euskaraldia azten da, pantailaldia itxidan egunean. Bueno, pantailaldia izan da, azkenengo egunetan egondan ekimen bat. Pantailen bidez kontsumitzen duguna ere euskaraz izan dadin, ez?
Bai.
Gaur egunean. Ba, kultura kontsumoa eta komunikazioaren parte handi bat, gure artekoa, adibidez.
Ba, hori da.
Konexio hau egiten duguna irrati guinetatik eta Twitchetik emateko, hau ere pantaila bitartez izaten da. Eta, bueno, batez ere kultura kontsumo hori euskeraz nola egin, eta horre egonda filme manaldi batzuk, reivindikazio batzuk egon dira, pantaila euskeraz ekimenaren aldetik.
Vale.
Eta, bueno, guk albiste printza bat atera dugu egun hauetan horrekin lotuta, eta da, zer non ikusi atariak euskal eduki sortzaileak izeneko atal bat atera duela. Zer non ikusi daude, ba, plataforma desberdinetan dauzkazun filmen katalogo handi bat dago, astero ia egunero doa osatzen, baina sartuko gara ikusteagatik. A ber, bator, hori da, partekatuko dut pantaila. Eta, bueno, pues vale. Plataforma, YouTube euskara, cinema, pues aukera nagusien artean hor daude euskal eduki sortzaileak. Hor Iruña Asteiz agertzen da lehenengo, ez dakit alfabetikoki edo botoi gehiena berak dituelako. Arkakuso da bere abatarra edo nika zenean, sareetan, eta bueno, ba, orduan, iristen gara, ba, bere TikTokera ikusi nahi baldin badugu, ba, klikatzen dugu hor, eta ikusiko dugu. Eta dagoa antolatuta, ba, bueno, ba, umorea lantzen dutena, beste murrizketa bat, eta ba, bueno, ba, nahiko txoa agertzen zaizkigu, nik ez dakitzen ezagutzen dituzun, nik hau kontsumo mota bat, ni zahartuta geratu naizena.
Einaut bai, einaut zuazu bai, ze
justo
nire bai. Klasekidea izan zen unibertsitatean.
Ara, sartuko gara unetxo, bueno, baso, honek humorea eta euskal herria tratatzen omen du. Hor, mikrofonoa den ikusten du ere bezala, ez dakite monologoa egiten
du. Bai, bakarrizketak egiten ditu ere, bai.
Pues, badauka, nahi, kasu honetan dauka Instagram eta TikTok. Zare toksiko hoiek. Bueno. Eduki gano lasko ere aurkitu daiteke, tresna honi ez.
Bueno,
pues,
begira.
Pues, hor txo pixkate hau nola da bilen, pues, euskaraldian nahi baldin baduzu toksikotik. Urrundu, erabili hau.
Hori da. Bueno, begira, ba, plataforma bat, hau webune bidez, aplikazio bat da, edo...
Webune bat da, baina, bueno, mugikorretik ere...
Kontsultatu daiteke.
Bueno, sustatu da esteka, baina zer non ikusi bilatu eta klikatu.
Primeran. Bueno, eta erakutsiko diguzu beste aplikazio bat?
Aplikazio bat.
Bale. Mugikor bat hartu duzu, Luistxo.
Bai. Eta mugikorreko pantaila...
Partekatuko diguzu, bale.
Partekatuko dugu.
Ados.
Eta... Hortxe da. Ikusten dala uste dut.
Bai.
Katedra du izena.
Bale.
Eta da, pilota zaleen... aplikazioa ikusten ari gara, publizitatea eta daukala. Aha. Eta, bueno, oraindik ez dute zer egin, sartuta erregistratu naiz.
Vale.
Goian ikusten da EU bertsioa, hori aukeratu dut, baina espainolez ere badabil.
Mm-hmm.
Eta
zer da, zertan datza aplikazioa?
Tropela ezagutzen duzu, porrak bai. Egitekoa.
Bai.
Ba, alako gauza bat pilota partiduetara begira.
Vale.
Aste buruan izango diren, orain batez ere eskuzeskuko lehiaketan mm-hmm. ari dira, ez dakit finala ordenetan gauden orain dik edo ja finalerrietara pasatu dan, bueno, hortxe. Eta, bueno, eta egin behar duzu pronostiko bat, aste buruko partidara begira, mm-hmm. Ostiralera arte, zen, ba, larun bat igandetan izaten dira, edo ostiral gauean batzutan, pilota profesionaleko kontu hauek, mm-hmm. eta orduan para pronostiko egin behar du. Baina lehenengo egin behar dut, hemen pantaila honetan agintzen didana, sortu talde berri bat, edo sartu batera jolasteko. Zer,
vale.
Alako tropeltxoak bezala, edo unean beineko taldeak bezala, egin uh-huh. behar dira, hor dago elako leia. Ez dago vale. leia, ez dago sailkapen orokor bat.
Ados.
Eta orduan nik talde batera sartuko naiz, bulegoan sortu genuen bat, eta sartuko dut taldearen izena, kode sin tax, hau da, presa, urea, eta, a ber, zenbaki klabe bat hemen, hala, dana ikusten da.
Danantzat.
Dana, ez, lau, sekretu guztiak airera. No sé, egon jazin me pilota zerde sartuko zaigu, eta
oez,
gu baino gehiago daki, eta, kabo, bai, gala. Eta,
ah, bale, bueno, agertzen dira.
Hemen dago, agertzen da, ba, aurreko partida ja sustatu erabiltzaile bat beste telefono batekin sortu genuen,
vale.
Eta bost puntu lortu zituen, eta Kasper lankide bat, bi puntu sortu zituen, eta emaitzak zeintzuk izan ziren, Agirrek irabazi zion Salaberriari, eta Artolak Pillo Etxe berriari. Eta orduan, ba, kiniela egingo dut, beste aukera bat ikusten dut hemen, sakatzen dut hemen, eta, a ber, partidak, ze partida dauzkagun.
Abegina.
Zubizarreta hirugarrenak Bakaikoaren kontra. Asmatu behar dugu, irabazlea zuk ze uste duzu.
Zubizarreta.
Sinistuko dizut, ni ez dakit nor diren ere. Eta tartea, ze, oso nabarmen agertuko da, Bakaikoaren gainetik, edo...
ze antzeko, ba, 19:20 bat.
Uste dut, bueno, nago seguru, 0-6 izan beharko leuko, tartea txikia baldin bada, uste dut,
claro.
Hori da, tartea, ba, 0-6, vale? Eta aukera dago, partida desberdinak egitea, taldetan, hemen behin daukat, talde desberdinetan baldin banago, bota ezaket bat, talde batera eta bestea bestera, baina pixel da harra hori, baina, bueno, erantzun guztia,
talde guztia dara, bidale.
Bidale, eta beteta.
Vale.
Urrengo urratxera noa, Aldabe eta Agirre, bueno, ez da, nik mango dionik, eta alde gehiagorekin.
Vale.
Eta gero daude, bi pronostiko dira, eta gero daude, ez beste bat, orain lau galdera dira, Lasa eta Altuna hirugarrena ere bai.
Altuna,
ez, hirugarrena, saga batetik da torre eta hobi izangoa. Aldea, nabarmen gainea, Lasori. Eta Larrazabal eta Artola. Artola fin ibili izan lehen.
Bai.
Hori bai ikusi nuen telebistan tarte bat, aleiako mutila omen da, eta, bueno, lehiatua jarriko dut, eta ba, vale. Ja, bidaltzen dut. Eta, bueno, partida diali ditut, baina gorain daude galderak ere bai.
Ados.
Nork izango ditu?
Egindako gehien.
Artolak edo zara. Egindako gehien.
Ez dakit zer egiten dion erreferentzia, hau pilota partidako hizkuntza izango da.
Hori izango da, katedra ere.
A ber, gure zuzendaria asarratzen ari da, gurekin?
A ber, agertu da ella, sartu da ella gelan, eta bete
diezagun. Mesedez, azalpenak emaiguzu.
bete diezagula, berak gure.
Zaten nahi bueno. Da, bi hauek pelotan inguruan jarri dia izketan, eta toki ideiik ez.
Bueno,
gu aplikazioa ver, esplikatzen ari gara.
Snooker balitz ikusiko luke, zuzendariak zer da nago.
Aplikazioa...
Norte ego ditu tanto gehien erreskadan.
Beste hitz bat, Luistxo?
Hau gulertzen dut euskera delako.
Claro, bai, baino.
Eta lehen esan dut hartolak fuerte emango dula. Ba, ni harto. Oiz, kejatu da ella. Igual, ez dago dirurik hemen, eh?
Hori argitu behar dugu ere. Vale.
Aplikazio garbi bat, da, zentzu horretan, tropela bezala, gero porra bat antolatzen baldin badu lagun arte batek berean, ba ondo. Eta nor helduko da, amabira lehenago eta zein alderekin, Jesus. Agirre eta aldaberen artekoa, bueno, hausatzen mango dio.
Hausatzen
mango dio. Eta gainera, orain, galdera hau
bai.
Beste gauza batzuk ere, eta daude, ba, pilotari buruzko kiniretako pilotari honena hautatu. Lazo, Artola, ba, Artola,
Artola
esan dugu.
Bueno, nek Altuna.
Altuna, bale, zu egin zuzikazu. Ba. Bueno, ba, egin dugu pronostikoa.
Bueno.
Eta ikusten dut sailkapenean, ba, bueno, pues, alako sailkapen bat, Luistxo erabiltzailea oraintxe gehitu dako desintaseko taldera, eta esan zuzendariari, apuntatu da dira, ze klabea eta guzti eman dugu, gure zerean.
Ea berte postuan, geratzen da.
Gainditu gaitzala, zeak, erabat kargatuta, pardon.
No.
Muikorra kargatzen nahi zait. Bueno.
A ber.
Pues hori xe da. Ostirale arte egin pronostikoa, astelenean errepasatu emaitza eta urrengo astera. Eta, bueno, ba, momentu apropos batean, onjala, uste denbora asko da bilenik, aplikazio hau, gazte batzuek pilota zali eta informatika zali, batzuek sortua da. Eta, bueno, pues... Bere, martxa egin dezake. Milaka jeitxiera batzuk baditu, ikusi dugunagatik Android ertxiban, iPhoneetarako ere badago.
Ah, begira. Bueno, ba, horixe, bialdu dizkigu azalpenak, ikasiko dugu, urrengo baterako.
Ikasi. Apuntatu da dila, eta gainditu gaitzala.
Gu pelota ikusten dugu, baina, bueno, ikusi. Bueno, gehiago ezakititen.
Igartzen dut zen doan iragazten.
Hori.
Puntuazioan fijatzen da ez eta hobeto da gehiela beste baino.
Bai.
Bueno.
Eta azken, albiste txo bat edo, albiste edo editorial bueno, zutabe bat edo, Luistxo.
Bai, adimen artifizialaren kontuan eta bai. Albiste batzuk eta ikusi nintun eta albiste bihurtu baino gehiago sustaturako egin nuen alako biltegi bat eta alako sermoitxo batean lotu nituen. Eta da, albiste batzuk ikusi ditut jendea ari dela erabiltzen adimen artifiziala terapiarako.
Bai, ala da. Azken albisteak hori diote.
Galdetu gauzak eta laguntzen dizu. Edo baita ere hemen ere ikusi ditugu. Ingen dituen proba batzuk, Lama Laurekin,
bai?
Eta kaixo, poste naiz euskara hitz egitea, eta ze galdera bikaina, eta hola erantzute zigun
bai?
Sistemak. Eta podcast moguko hori ere erakutsi genuen joan den astean ere, etzan bakarriko la kontakizun bat, laburpen bat.
Testu bat irakur hori da.
Hori da, interjekzioak bai. Ukitu humanoa.
Bai, emozioak. Eta, beti esan dugu, adimen artifiziala ez zuela emoziorik.
Ez, eta... kontrakoa, sartzen nahi dia.
Hori da.
Eta ni, pertsonalki, adimen emozionala esaten zaion horrekin, pixkat eszeptikoan ez. Ez dakit, ez asko fiatza. Adimena intelektuala dela. Nagusiki, edo beharko luke. Edo, bueno, igual da. Ez bat zaudea dos, ba, zaudea dos. Baina, sartzen nahi diala alako kont ikutuak zea hauek hori izan dezaten bada egia bat eta ChatGPT-en ere igarri du OpenAI bere nagusiak den enpresak ere bai gehiegizko hurbiltasuna psikofantzia esate zaio ni ingelesez los hinchari izatea aurkitu nuen iztegian, baina losintxak emate baino gehiago da, da Eibarren esaten hitz badago koipe lustrea eta koipe ematen dizunean
norbaitek.
Ai, alola zaude, bueno, enez, edek eskatuta hona izen zugatik, eta norbaitek gehiagizko afektazioa eta laguntza eskaintzen dizunean, baina ez da koi, ez da lustrea, ez da dirdira, baizek eta koipe ematen dizutela igartzen dizunean.
Hore da.
Alako, hurbiltasun emozional gezurrezko bat, ez? Eta alako batekin hasten ari gara eta arazoak sortzen ari dira. Norbaitek sinistu laguntzen ari zaiola.
Bai, ze beti ere
letra juntatzen dituen, hitzak juntatzen dituen makina batek.
Bai da. Bai, bai.
Eta ez bakarrik ChatGPT alako produktu errealak sortzen ari dira.
Bai.
Instagramen meta enpresak sortu ditu robotak, esaten dutena robota diala, toitako batzuk dira, ba, zure terapeuta naiz.
Hori da.
Eta zu laguntzeko nago hemen.
Eta beti ere ez dugula aztu behar, algoritmo badagoela, beti esango duela ezagutzen gaituztela, eta entzun nahi duguna, irakurri nahi dugun hori esango digula makina hori.
Horrek, bai, hala da, eta daude kasuak non... jainkotzat hartzen duela erabiltzailea bere burua makinak esaten dionean zazkarra zaran eta holata. Proba bat egingo erakutsiko ditut gaur goizean sortu dudana.
Gero ere hemen parentesis bat esan du ChatGPT-ren sortzaileak mesedez egunon eskerrik asko ez esateko ChatGPT-ri.
Ah, bueno, pues gaur kaixo esan diot. Kaixo, gaur pixkat goibel nago, lagunduko didazu. Kaixo, bai, noski, hemen nago laguntzeko. Zer da tristura hori eragiten dizuna, nahi baduzu kontatu.
Edo besterik gabe. Besterik gabe,
zolazaldi bat izan nahi baduzu, horretarako ere prest nago, zure ondoan nago. Eta orduan kontatu dian nire arazoa. Enpresa jarri dit lana beste enpresa batekin kolaboratzeko, eta ez nahi zeroso sentitzen. Zer egin dezaket? Ulertzen dut. Egoera des eroso horiek, tal, zergaitik ez zaude eroso. Eta hemen errore bat emandi, baina saiatuko naiz.
Bale.
Beste enpresako zuzendariak uste du ez dugula lana ondo egiten. Ze, hori izan du zure zuzendaria, pilotaz ez dakigula.
Hori da, bai.
Hori oso gorra da. Eta logika horrek urduri edo, eta logikoa da, urduri edo eragitea. Beste enpresako zuzendari baten kritika zure lanaren gainereko segurtasunean eragin dezake. Hora hemen zer egin dezake zuen, eta pista batzuk ematen dit, ziurtatu, nire emaitzak ondo dokumentatu daudela gainera hori, pelotaz ikasi beharko dut, zure nagusiarekin itzegi, hori da, deituko dut, kodesintasiko nagusia, deitu diezaiola. Bueno,
bai.
Laguntza, autolaguntza bat, makina batek ematen diguna eta bueno, txantxa da, txantxa da. Uste dut, segure erratia, sustatu ondo ari garela kolaboratzen, baina bueno, geldituko dut.
Izuga,
laguntzeko bai. Gaudela eta ez dugula sinistu behar, ez bakarrik errore faktualak eta hori ikusi ditugu aluzinazioa.
Bai.
Gauzaba galdetu eta gezurrak asmatzen dituzten.
Bai.
Ba, emozioa ere gezurrezkoa dela, kontutan izan dezagun, eta gehiagin sinisten baldin badugu okerrak etor daitezkela hortik.
Hori da. Bueno.
Eta hori esan, ba, editoriala, sermoia, eta bueno, erakustaldi txiki bat.
Bai, refresiorako eman duen gai bat, egin behar dala, nik uste hori planteatu behar dala, adimen artifizialak ba, gauza honak ekartzen dituela, bai, baina hori xe.
Igual,
gero...
kontuz ibiltzeko.
Hori da, erabilpen hori dala gakoa.
Hori da. Eta bueno, pues honekin
amaituko da. Hori da.
Azken gonbidapena segure erotiko zuzendariari bere pronostikoa egin dezala eta datorren astean komentatuko dugu, a ber zeinek asmatu duen.
Hori da. Eskerrik asko Luis Jo, eskerrik asko Danoi.
Agur.
Agur.
Urrengo arte.
Aio.